sinabi ng Panginoong Hesus na ang propeta ay iginagalang sa ibang lugar, subalit sa piling ng kanyang mga kamag-anak at kababayan, sila ay hindi pinahahalagahan. Naisip ko tuloy, bakit kaya nagiging ganun ang kalagayan ng mga taong naglilingkod sa Diyos? Ano ba ang ibig ipahiwatig ng Panginoon sa pananalitang ito? Ating tunghayan ang kasagutan sa ika-6 na kabanata ng Marcos. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Atin pong tatalakayin sa araw na ito ang ika-6 na kabanata ng Marcos. Basahin po natin ngayon ang 1 hanggang 3 kabanata. Umalis doon si Jesus at nagtungo sa sariling bayan, kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpintero na anak ni Jose, kapatid ni Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilalanin. Ang pangyayaring ito'y maihahambing sa 4 na kabanata ng Lucas at sinabi ng mga dalubhasa na ito ay nagpapahayag ng pagsalungat sa Biblia. Sinasabi nila na ang 2 pahayag na ito ay sumalungat sa bawat isa. Sa katunayan, ang pangyayaring ito ay mayroong 2 naitala na pagdalaw ng ating Panginoon sa kanyang lugar sa Nazaret. Aking naiisip na siya marahil ay dumalaw na rin sa lugar na ito sa ilan pang pagkakataon. Ngunit ito lamang 2 ang naitala. Ang kabanatang 4 ay nag-uugnay sa unang pagdalaw at pagpunta niyang mag-isa doon. Hindi siya gumawa ng anumang himala at umalis kaagad nang pagtangkaan siyang patayin. Sa 2 pagdalaw ni Jesus, naitala ni Marcos sa kabanatang 6, nakita natin na ang mga alagad ay kasama niya. Siya ay nagpapagaling ng mga may sakit at nananatili sa lugar na ito. Ang balitang ito ay batay sa Mateo 13:53-58 at sa Marcos kabanata 6. Sa 2 pagkakataon, siya ay pumasok sa sinagoga at nagturo. Subalit sa 2 pagkakataon ay itinakwil siya ng kanyang mga kababayan, kaya ito ay hindi magkasalungat, bagkus ito ay 2 pangyayari ng pagdalaw niya sa kanyang bayan. Sa kanyang unang pag-alis, siya ay pumunta pababa sa Kapernaum at ginawa niya ito na kanyang himpilan. Ngunit siya ay bumalik sapagkat nais niyang maabot ang kanyang mga kababayan. Sa unang talata ay sinabi ang kanyang bansa, ang tunay na ibig sabihin nito ay ang kanyang tinubuang bayan. Isang kaugalian ng ating Panginoon na pumunta sa sinagoga sa araw ng pamamahinga kahit nasaan siya. Marahil ay nakita niya ang kahalagahan ng kailangang magpuri at sumamba sa Diyos. Ito ay lugar kung saan nagtitipon-tipon ang mga tao. Ang kanyang mga turo ay nakapagpapamangha sa mga taong nakakakilala sa kanya. Ang kanyang mga salita, gawa, himala ay nagbibigay pangamba sa bahagi ng kanyang mga kababayan na nagpapaalala sa kanilang katanungan. Hindi nila lubos akalain na ang Nazaret ay magkaroon ng isang katulad ni Jesus. Ang Nazaret ay walang nagawa para sa kanila, kaya naisip nila na walang isang katulad ng Panginoong Jesus. Wala silang pananampalataya sa isang galing sa kanila. Wala silang paniniwala sa kanilang sarili. Ang bahagi ng kasulatang ito ay nagpapahayag na si Maria ay mayroon pang ibang mga anak. Ito ay ang mga kapatid ni Jesus sa laman. Marahil ang Judas na nabanggit dito ay siyang sumulat sa aklat ni Judas. Akala nila ay mapanganib na makilala si Jesus. Siya ay hindi gaanong kilala. Iniisip nilang kilala nila si Jesus. Nakita nila siya bilang isang batang lumaki sa kanilang bayan. Basahin natin ang talatang 4. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanilang lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak, ang mga kasambahay. Maaari ang karaniwang kasabihan noong panahon nila ay kaugnay rito. Ang isang dalubhasa ay isang pangkaraniwang tao na galing sa ibang bayan. Iniisip natin, ang sino mang galing sa malayo ay mas marunong kaysa sa mga nakararaming nahulaan, kung kaya't ito ay marahil ang dahilan na ang ilan sa atin ay pumunta sa ibang bansa upang maglingkod. Kung minsan, ang ilan sa atin ay mas mabisa kung tayo ay malayo sa ating lugar. Ang susunod na ginawa ni Jesus ay ang pagpapagaling ng mga may sakit sa Nazaret. Sa talatang 5-6 ay ganito po ang sinasabi. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya. At nilibot ni Jesus ang mga nayon sa paligid upang magturo. Nakita natin sa tagpong ito na hindi siya umalis sa lugar na ito, bagkus ay nanatili sa di kalayuan at nagturo. Ito ang unang pagkakataon na siya ay nawala ng bayang pupuntahan at bumaba sa Kapernaum upang gawing himpilan. Kapansin-pansin ang bahaging ito ng kasulatan sapagkat sinasabi na siya ay hindi makagagawa ng himala dahil sa kanilang kawalan ng paniniwala. Ang tanging hangganan ng walang hanggang kapangyarihan ay ang kawalan ng pananalig. Ang pananampalataya ay pangangailangan upang maisakatuparan ang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan. Sa kabanatang 53 ng Isayas ay nagpapahayag ng dakilang kaligtasan na kaloob ng Diyos. Sinimula ng propeta ang kabanata na ganito ang sinasabi, sino ang naniniwala sa aming ulat? Sino ang makapagpapatunay na pinahihintulutan ito ni Yahweh? Sino ang naniniwala dito? Mga kaibigan, ang kawalan ng paniniwala ay pagpapawalang halaga sa kapangyarihan ng Diyos. Siya ay namangha sa hindi nila paniniwala. Hindi lamang ito ang unang pagkakataon na ating napansin na siya ay namangha. Sa aklat ni Mateo 8, talata 10, ay ganito po ang sinasabi. Nang marinig ito ni Jesus, siya ay namangha at sumunod at sinabi sa kanilang, tunay ngang sinasabi ko sa inyo, wala akong nakita sa Israel na may ganitong kalaking pananampalataya ng Kapitang Romano. Ngayon ay ating mapapansin na siya ay naglibot sa mga nayon upang magturo. Ito ay isang mainam na aral para sa mga Kristiyanong manggagawa. Mayroong mangilan-ngilan sa mga manggagawa ng Diyos ang ayaw pumunta sa maliliit na lugar upang maglingkod sa Kanya. Ako ay pinuna ng isang manggagawang Kristiyano sa pagpunta ko sa isang maliit na simbahan upang doon maglingkod. Marahil ang ating Panginoon ay nagpakita ng mabuting halimbawa nang sabihin niya na siya ay pumunta sa kanilang nayon. Isipin ninyo mga kaibigan, ang Panginoon ng Kaluwalhatian ay maglingkod at nangaral kahit nasa maliit na nayon. Maaari namang magpadala ng sulat sa Roma at hiramin ang Coliseum para sa isang malaking pagtitipon. Ngunit minabuti niya ang pumaraon sa maliit na nayon at tabi ng dagat upang ipangaral ang magandang balita ng kaligtasan. May isang kwento mula sa isang mangangaral ng Diyos ang nagsabi tungkol sa isang taong bihasa sa Biblia. Alam niya kung saan matatagpuan sa Biblia ang mga hinahanap na talata. Ang taong ito ay naanyayahang magsalita sa simbahan dahil sa maulan ang gabi, kaya 25 na tao lamang ang dumalo sa pagtitipon. Ang batang mangangaral ay humingi ng paumanhin sa kanilang tagapagsalita dahil sa maliit na bilang ng mga taong dumalo upang makinig sa kanyang pangangaral at pagtuturo. Sumagot ang manggagawang ito at sinabi niya, ang ating Panginoong Jesus ay meron lamang 12 lalaki sa kanyang paaralan at ang kanyang mga tao sa pagtitipon ay maliit Sa lahat ng oras ay 12 lamang ang kanyang kasama sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Sino ako para magdala ng malaking pagtitipon? Tinawag ni Jesus at pinahayo ang 12 alagad. Sa talata 7 ay mababasa natin, tinawag niya ang 12 alagad, isinugo at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu. Pinahahayo ang kanyang mga alagad upang ipangaral ang mabuting balita na mensahe ng pagsisisi. Mahalagang malaman natin na wala kay Mateo at Lucas ang nagsabi kung kailan naitala ang pangyayaring ito. Binigyan niya sila ng kapangyarihan na magpalayas ng masamang espiritu. Marahil ito ang pinakamataas na kapangyarihan na maibibigay niya sa kanilang ministeryo. Ituloy po natin ang pagbabasa sa talatang 8 hanggang 9. At pinagbilinan sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkod, ni pagkain, balutang salapi sa inyong lukbutan o bisan ay huwag kayong magdala, ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sa palagay ninyo, bakit ganoon ang utos? Marahil layunin ng Panginoon na dapat silang maglakbay na magaan at walang sagabal. Ito ay nagpapahiwatig sa kahalagahan ng oras, ang kahalagahan ng kanilang misyon at magkaroon ng ganap na pananalig sa Diyos. Makikita natin na hindi sila pinagdala ng mga bagay na ito sapagkat malayo ang kanilang lalakbayin. Nilinaw ni Mateo na sa mga tupang ligaw lamang ng Israel sila pupunta sapagkat bukas palad silang tatanggapin. Basahin po natin ang talata 10 hanggang 11. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanan na inyong tutuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayan na iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan ng isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga-roon. Ang paglalakbay na ito ay nangangailangan ng kanilang katapatan at pananampalataya. Ipagpatuloy po nating alamin ang mga susunod na pangyayari sa ministeryo ng mga alagad. Sa talata 11 hanggang 13 ay ganito po ang ating mababasa. Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ng kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahiran nila ng langis at pinagaling ang may sakit. Sila ay nangaral ng mensahe ng pagsisisi at ang mga himala nila ay nagpapatotoo sa kanilang mensahe. Ang mga alagad ay nangaral lamang sa mga ligaw na tupa ng Israel. Ngunit hindi ito ang pamantayan ngayon. Ang pagsisisi ay bahagi ng mensahe ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang susunod na pangyayari ay tungkol sa pagkamatay ni Juan Bautista. Sa talatang 14 hanggang 15 ay ganito po ang sinasabi, nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus sapagkat bantog na ang pangalan nito. May nagsasabing siya si Juan Bautista na muling binuhay, kaya nakagagawa siya ng mga himala. May nagsasabi naman siya si Elias, siya ay propeta, katulad ng mga propeta noong una at ang iba. Makikita natin na ang mga taong ito ay masyadong mapamahiin. Ngunit mayroong magkakaibang pananaw, nakikita natin na may iba-ibang kuro-kuro paliwanag tungkol sa kanyang pagkatao, pagharap at kapangyarihan ni Jesus. Kaya maraming kalituhan at kinatatakot ito ni Jesus. Isunod po natin ang talata 16. Sinabi naman ni Herodes nang mabalitaan niya ito, muling nabuhay si Juan na pinugutan ko. Sa talatang ito, mapapansin natin ang pagkasindak at pagkatakot ni Herodes. Ganito naman po ang mababasa natin sa talata 17 hanggang 8. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito ay asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes, ngunit kinasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Ang pagkamatay ni Juan Bautista ay nangyari noong nag-uumpisa pa lamang si Jesus sa kanyang ministeryo. Mapapansin natin na si Juan ay nangaral ng hayagan sa mataas na lugar tungkol sa kasalanan. Ipinahayag niya ang pag-angkin ni Herodes kay Herodias, ang asawa ng kanyang kapatid. At ito ang nagpagalit sa kanya at nag-udyok na patayin si Juan. Basahin naman natin ngayon ang talata 19 hanggang 20. Kaya si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito. Ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito ay taong matuwid at badal, kaya't ipinagsanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat lagi siyang nababagabag nito. Patuloy na inilalayo ni Herodias si Herodes sa Diyos. Sa talata 21 hanggang 22 ay ganito po ang ating mababasa. Nagkaroon ng pagkakataon si Herodias ng anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan, ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo, at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasayahan si Herodes at ang mga panauhin, kaya't sinabi ng hari sa dalaga, "Hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo." Hiniling ni Herodias sa kanyang anak na magsayaw para kay Herodes dahil alam niyang ito'y mahilig sa babae. Binigyan niya ito ng walang lamang tsyeke at maaari niyang hilingin kahit ano. Sa talatang 23 hanggang 24 ay ganito ang nasusulat, naisumpa niyang ibibigay kahit kalahati ng kanyang kaharian kung ito ay hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, "Ano ang hihingin ko?" Ang ulo ni Juan Bautista, sagot ng ina. Pansinin natin ang kahilingan ng ina, ang ulo ni Juan. Ang kahilingan ito ay nakakakilabot. Basahin po uli natin ang kasunod na mga talata. Talata 25 hanggang 26. Dali-daling nagpabalik-balik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. "Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista." Labis na nalungkot ang hari. Ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Isa pang kahinaan ni Herodes ang kanyang ipinakita. Siya ay natatakot sa maaaring sabihin ng kanyang mga kaibigan. Mayroon siyang maling pananaw na kahalagahan ng isang pangako. Sang-ayon kay Marcos, talata 27 hanggang 28, kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga at ibinigay naman ng dalaga sa kanyang ina. Ito ay isang madugong pagpatay. Sa talata 29 ay ganito po ang ating mababasa. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Sa kabanatang 6, talata 30 hanggang 31 ng Ebanghelyo ni Marcos ay sinabi, "Bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at itinuro. Napakaraming tao ang dumarating at umaalis, anupat hindi nakuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, 'Magtungo tayo sa isang ilang na puok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti.'" Unawain po natin kung gaano kaabala si Jesus. Kailan pa niyang pumunta sa isang tagong lugar upang magpahinga, gayon din ang mga alagad. Pagkatapos nilang mamahinga, ay pumunta sila sa isang lugar. Ganito po ang sinasabi sa 30 hanggang 34. Umalis sila lula ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila, kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao na habag siya sa kanila sapagkat para silang tupa na walang pastol at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Mahirap maghanap ng isang lugar upang makapag-isa. Ang mga tao'y sumusunod sa dalampasigan ng Galilea at sila ay naroon at nakita nila si Jesus at ang mga alagad. Ang naramdaman ni Jesus sa kanila ay habag, at para sa kanya, ang lahat ay parang mga tupa na walang pastol. Ito ang dahilan kung bakit niya sila pinakain. Inuna muna niya ang kanilang espiritual na pangangailangan sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila. Pagkatapos, ay ang kanilang pisikal na pangangailangan ang kanyang tinugunan sa pamamagitan ng pagpapakain sa kanila. Sa talatang 35 hanggang 36 ay ganito po ang sinasabi. Nang dapit hapon na, lumapit sa kanya ang mga alagad at ang sabi, "Ilang ang puok na ito at malapit nang lumubog ang araw. Payaunin na po ninyo ang mga tao sa mga karatignayon at bayan upang makabili ng pagkain. Ngunit sinabi niya, kayo ang magbigay sa kanila ng pagkain. Bibili po kami ng halagang 200 denaryo upang ipakain sa kanila, tanong ng mga alagad. Inutusan niya ang mga alagad ng isang imposibleng gawain. Kailangang matutuhan nila at matutuhan din natin na lagi niya tayong pinagagawa ng mga imposible, ngunit nangangailangan ng ganap na pagtitiwala at pananampalataya. Ituloy po nating basahin ang mga sumusunod na talata, 38-44. Ilan ba ang dala ninyong tinapay? Tingnan nga ninyo, wika niya. Pagkatapos tingnan ay kanilang sinabi, 5 po at 2 isda. Iniutos ni Jesus na ang lahat ay maupo ng pulupulutong sa damuhan, kaya't naupo sila ng manda-mandaan at 50-50. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpirapiraso niya ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. At pinaghati-hati rin niya ang 2 isda at ipinamahagi rin. At lahat ng nakakain ay nabusog. Nang tinipon ng mga alagad ay lumabis ang pirapirasong tinapay at isda. Nakapuno sila ng 12 bakol. Sa mga nagsikain, 5,000 ang lalaki. Ito ay isang himala, ang manlilikha na lumalang ng isda sa panimula at ang nagpapalago sa mga butil sa parang. Ngayon sa pamamagitan ng kanyang salita, lumikha siya ng pagkain para sa mga tao. Ito marahil ang unang pagkakataon na nabusog ang maraming tao. Pagkatapos ng pangyayaring ito, muling sumakay sa bangka si Jesus at ang mga alagad. Basahin po natin ang talata 45-46. Agad, pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa Bethsaida sa kabilang ibayo ng lawa, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Sa talatang 49-72 ay ganito po ang sinasabi. Pagkaalis nila, siya'y umahon sa burol upang manalangin. Sumapit ang gabi, nasa laot na noon ang bangka, samantalang nag-iisa noon si Jesus sa katihan. Nakita niyang nahihirapan sa pagsasagwan ang mga alagad sapagkat pasalungat sila sa hangin. At nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Lalampasan niya sana sila, ngunit nakita ng mga alagad na naglalakad siya sa ibabaw ng tubig. Kaya't napasigaw sila, akala nila'y multo at kinilabutan silang lahat. Ngunit agad niyang sinabi sa kanila, huwag kayong matakot, si Jesus ito. Lakasan ninyo ang inyong loob. Sumakay siya sa bangka at tumigil ang hangin. Sila'y lubhang ng gilalas sapagkat hindi nila naunawaan ang nangyari. Hindi pa ito abot sa kanilang isip. Mapapansin natin na walang naitala sa aklat ni Marcos na sinubukan ni Simon Pedro na lumakad sa ibabaw ng tubig at lumapit kay Jesus sapagkat nakuha ni Marcos ang kanyang kaalaman kay Simon Pedro at hindi niya sinabi ang kanyang bahagi sa pangyayari. Si Mateo ang nagbigay sa atin ng buong pangyayari. Ito ang natin ang ating pansin sa talatang 48 kung saan sinabi at nakita niya sila na napapagod sa pagsagwan. Naghihirap sila sa pagsagwan at akala nila ay lulubog ang bangka. Ngunit nakita niyang sila'y naghihirap sa pagsasagwan. Marahil kayo ngayon ay nasa mahirap na kalagayan. Marahil ay naharap ka sa isang malaking pagsubok at suliranin na mabigat dalhin. Marahil ay nasa gitna ka ng malaking bagyo sa dagat at nararamdaman mong lumulubog ang iyong maliit na bangka. Alalahanin mo, nakita niya silang naghihirap sa pagsasagwan. Nakikita ka ni Jesus, alam niya ang kalagayan mo. Hindi mo na kailangang magsindi ng apoy upang makita ka niya. Alam na niya, kaibigan, ngayon din, ay maaari mong ibigay sa kanya ang iyong buhay. Lumapit ka sa kanya. Iyon ang isang bagay na dapat mong gawin sa panahon ng kadiliman. Ilagak mo ang lahat kay Jesus. Nakita niya silang naghihirap sa pagsasagwan. Lumapit siya sa mga ito at bumaba sa bangka. At sinabi ni Marcos, sila ay namangha. Sa pagkatapos ng kabanatang ito, makikita natin na siya ay nagpunta sa Genesaret. Ganito po ang sinasabi sa 53-56. Tumawid sila ng lawa at pagdating sa Genesaret ay isinadsad nila ang bangka. Paglunsad nila, Nakilala siya agad ng mga tao, kaya't nagmamadaling nilibot ng mga tao ang mga puok sa paligid. At ang mga may sakit na nakaratay na sa higaan at dinala nila kay Jesus, saan man nila mabalitaan na naroon siya at saan man siya dumating, maging sanayon, lunsod o kabukiran, ay dinadala sa liwasan ang mga may sakit at isinasamo sa kanya na pahipuan sila kahit man lang sa palawit ng kanyang kasuutan. At lahat ng makahipo nito ay gumagaling. Marami ngayon ang naghahanap ng kasagutan sa kanilang mga hinaing at gamot sa kanilang karamdaman. Ngunit marami ang naghahanap sa maling lugar at maling gamot para matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Ang sabi ni Jesus sa pahayag, "Nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutuktok. Kung diringgin ninyo man ang aking tinig at bubuksan ang pinto, ako'y papasok sa kanyang puso at magkasalo kaming kakain." Naghihintay lamang si Jesus. Hindi na tayo dapat maghanap pa sa malayo pagkat siya ay naghihintay. Manalangin po tayo. O Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat sa mga oras na ito sapagkat ang pagpapala ng iyong salita ay aming tinanggap. Marami pong salamat. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ay minsan lang nagdaraan sa akin.